Gepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm adarlı dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 26 oktyabrı. Gepdenin çarşenbe günü. Habarlar gündülüğü gepleşigimizi dinlemeye çağırýarys. Uwuly bilen günün täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryarım. Fransiýanyň Calais şäheriniň gulundaky migrantlaryň lageri sökülüp başlandy. Bu çäranyň dowamında lageri onda ýaşaýan 6500 töwereg migrantyny arasalamak gözüňinde tutulýar. Polisiýanyň tişenbe güni beren maglumatyna görä, mundan bir gün öň lagerden 2300 töwereg migrant çykarylyp, olar ýurdun beýleki künjeklerindäki seljeris merkezlerine ugradylypdyr. Operasiýanyň indiki tapgyrynda lagerdäki çadyrlar aýrylyp başlanar. Britaniýanyň içeri işler ministri Amber Rudd Londonyň bu operasiýa we Calais şäherindäki serhet gözegçiligini güýçlendirmek üçin 40 million euro goýberilendigini ma'lum etdi. Soňky aýlaryň dowamında migrantlaryň Britaniýa geçmek üçin geçip barýan ýük uloglaryny we otlulary bökmek finansyklaryndan onurça adam öldi. Irak OPEC neft kartelinä neftiň önümçiligini azaltmak boýunça planlaşdyrylan çäreleri goşulmajakdygyny ma'lum etdi. Bagdad muny İslam döwleti topary bilen alyp barýan söwüsi üçin maliýe terroristleriniň zerurdygy bilen düşündürdi. Häzir Irak güýçleri İslam döwleti toparynyň berk ornuşyn Masul şäherini azat etmek uğrunda harby operasiýany geçirýär. Irak neft ministri Jabar Ali Al-Luabi'nin dinç günleri eden beyanatından son, neftin halkara bazarındaki bahası 1% peseğe açtı. APEC noyabr ayında duşup kartelli ağza yurtların arasında neftin gündelik önümçülüğünü 750 min baril möçveründe peseltmege göz önünde tutýar. Emma bu planlaştırılan çäherlere İran özünün goşulmajakdygyny eýem häzirden duýdurdy. Tehran muny halkara sanksiýalar sebäpli özüniň neft önümçiliginiň onsuz hem kemelendigi bilen düşündürdi. Neft önümçiligini azaltmak planlarından İslam döwleti topary bilen görüşýän Nigeriýanyň we Liwiýanyň hem çekilmeginiň mümkindigi aýdylýar. Irak APEC kartelinä agda ýurtlaryň arasynda neft önümçiligi boýunça Saud Arabistanyndan soň ikinji orunda durýar. Bagdad günde 4,7 million baril nefti öndürýär. Täjikistanyň suwdy yerli adamy Kurgon Tepa şäherinde bir rus eskerini öldürendigi üçin 20 ýyl türme tutuklygyna hökm etdi. Halton şäheriniň suwdynyň Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä, Ahletdin Masrabow rus eskeri Aleksey Buyenkowy öldürmekde günäli tapylypdyr. Masrabow 31 iýulda tutuk edilipdi. Tutuk edilmeginden bir näçe sagat ozal ol Kurgon Tepa şäherindäki restoranlaryň birinde Buyenkow bilen ýakalaşypdy. Bu wakanyň netijesinde Buyenkow aradan çykdy. Masrabow öz günäsini boýun aldy. Emma ol Buyenkowyň we başga iki rus eskeriniň oňa ilki hüjüm edendiklerini hem sözüne goşdy. Täjikistanda yerli adamlar bilen rus eskerleriniň arasynda gany çaknyşyklaryň bolýandyklary barada ýygy-ýygydan habarlar gowuşýar. Täjikistanda Russiýanyň 7000 töwereği eskeri saklanylýar. Moskwada bir ýaşky ýygyň killesini kesin özbek aýaly öz günäsini boýun aldy. Fevralda Gülçehra Babakulova bir rus ýygynyň killesini elinde tutup Moskwa metro stansiýasynyň goloýunda "Men terrorist" diýip gygyrypdy. Bu waka Russiýada uly reaksiýa döretdi. Milletçiler we beýlikler Merkezi Aziýa ýurtlarından gelýän migrantlara gözegçiligi güýçlendirmek ugrunda çağırys etdiler. 4 ýaşly gyza ineki hükmünde tutulan 38 ýaşly Babakulova 29 fevralda tutuk edilipdi. Derňewçileriň aýtmagyna görä, ol gyzy öldürip killesini kesenden soň jaý iýeleriniň öýüne hem otlapdyr. Qazaqstanda Ukrainanın gündoğrunda ortet para separatistlerin hatarında sövüşmekte guman edilen Qazaq raayetinin üstünden sud dinlensigi başlandı. Maksim Yermolov Aktobe şehrinde geçen sud dinlensiginin dovamında özünün günahsizdigini aytdi. Etnik Rus Yermolov geçen yılın fevralinde Ukrainanın Donetsk regionundan Qazaqstana dolanından son tutsuk edilipdi. Ol separatistlerin tarapında Ukrainanın hükümetine karşı sövüşmekte süpülenyer.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimize başlaýas. Şun ir bilen Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy Sultan Açylowa öz jurnalistika işini ýerine ýetirýän mahaly politsiýanyň işgärleri tarapyndan saklanyp, nämälim adamlar tarapyndan onuň kamerasy alyndy. Biz bu ýagdaýyň jekmejekleri barada maglumat bermek soňra bir salmadol habarçymyz Sultan Açylowa bilen söhbetleşdik. Ol bu barada şeýle gürrüň berdi.
Laçın adlandırılan hükümete değişli adı karitler füvda dükkanı var. Şunun iki yüzünde de, arka yüzünde de, ön tarafında da katı ulu novatlar var eken, benim şu novatlar, nemenin novatlar kadip bardım. Arka yüzünde polisiyen gözevçiliğinde yankı çilim novatlar eken. O yerde ayarlar özlerine nem için çilim verilmeyen de bari de koh kalmağa tutup dururlar. Keler onun men, nemi benim öz işim boyunca şu yankı novatları men kamer.